У ефіри Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Серед тем сьогоднішньої програми. Експерти оцінять, чи порушив Лукашенко процедуру призначення Мясниковича, Прокоповича і Єрмакової. До 25 годов тюрми буде погрожати збитчику наркотиків, коли у виніку гэтых діянняў помер чалавек. 80% таксістаў лукашысты, лішить таксіст Леонід Кулаков, який їздить з бел-червона-белым стягом.
Живая свобода з Ганной Соус.
Рокіроўкі ў шэрагах урадоўцаў, праведзеныя Александрам Лукашэнкам, пры канцы году спарадзілі немала пытанняў. Кадравыя замены адбыліся ў бальшыні ведамства, уключна з тымі, што адказваюць за эканамічны стан дзяржавы. Але ці здолеюць новыя прызначэнцы ўтаймаваць рубелі, не дапусціць новых панічных настрояў у грамадстве, высвятляў Ігар Карні.
Сярод новых прозвішчаў адзін кадр вылучаецца асабліва. Павел Калавур прызначаны на старшыню праўлення Нацыянальнага банку. Эканамісты салідарныя, што граматны фінансіст будзе на сваім месцы. Але такі крок меў бы нашмат большы плён не цяпер, а гадоў 10-15 таму. Эксперыменты з будаўнікамі ды загадчыкамі ашчадных касаў на чале галоўнай фінансавай установы занадта дорага каштавалі эканоміцы. Да таго ж, як лічыць дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан, год прэзідэнцкіх выбараў накладае свой адбітак на ўсю сістэму ўлады. Як кажа спадар Лопан, напярэдадні адказнай кампаніі кіраўніцтва менш за ўсё хоча глыбокіх узрушэнняў, выкліканых рэформамі, таму чакаць ад новых прызначэнцаў кіпучай дзейнасці не выпадае.
Прэзідэнт у каментарах сваіх гаварыў пра выбары, якія будуць у гэтым годзе. Я думаю, што гэта не выпадкова. Таму здаецца, што і ўрад, які падпарадкаваны прэзідэнту ў нас, і все яны будуць працаваць на гэты рэзультат, які чакае наш прэзідэнт. Можна рабіць некія прагнозы, што нічога істотнага мяняцца не будзе, таму што усякія рэформы перыяд прэдвыбарнай кампаніі, яны будуць балюча адлюстроўвацца на стане насельніцтва, на яго даходах. Таму гэтага нічога, мабыць, рабіцца не будзе. Будуць трымаць сітуацыю як мага далей, там ніякіх не было б вялікіх здарэнняў ні ў эканомікі, ні так далі. Які ёсць для гэтага рэсурсы, ось прафесіяналы, там які ёсць будуць разбірацца, ці хопіць у нас грошай, каб патрымацца да выбару.
Ці азначае гэта, што ўлады будуць працягваць папулісцкую палітыку, спрабуючы замарозіць найперш фінансавую сітуацыю і не дазволіць рублю адхіляцца ад генеральнай лініі. Спадар Лопан кажа, што ў дадзеным выпадку новая кроў ва ўрадзе да Нацбанку наўрад ці будзе мець нейкае прынцыповае значэнне.
Палітыка ў нас вызначае вядома хто, таму я не думаю, што тут будуць нейкія вялікія змены. І на сабе я не чакаю ніякіх істотных змен у гэтым плане. Хаця яны патрэбныя. Ну, для такога прагнозу ёсць добрая база. Ужо ў нас многа гадоў праводзіцца такая палітыка, таму можна прагназаваць, што нічога істотнага не будзе рабіцца. Будзем спадзявацца, што і знешнія умовы не паўплываюць. Нічога не будзецца рабіць у пажарным такім парадку.
Эканаміст Міхаіл Залескі ў высновах больш радыкальны. Колькі не тасуй уладную калоду, умовы гульні будзе дыктаваць казырны туз. Сам Лукашэнка.
Лукашэнка мае ўсю паўнату ўлады ў краіне. Ён выконвае функцыі законодаўчай, выканаўчай, судовай і ваеннай улады. І ён палічыў неабходным змяніць вот гэных свой апарат, у той часты, ў которой палічыў неабходным. Папярэдні апарат сапсаваў яму маліну, ён такі хорошы загад выдаў аб затрыманні цэнаў, а яны тут пачалі невядома што рабіць. Гэна інструктары райкомаў партыі, а не рэфарматары. Пакуль інструктары райкомаў партыі не перамруць і іншыя камсамольцы, нічога тут не будзе. Тым больш, што любы ўрад, ён выконвае пры Лукашэнку функцыі загадчыка гаспадаркі, а не рэфарматара. Кабякоў інструктар Рагачоўскай райкома партыі. Ўсё. Ну, яго тата быў палітработнік, гардзіўся общественным строем, і ён таксама. Пераемнасць захоўваецца, і ўсё яно так і будзе. Самае галоўнае, што яны нічога не вырашаюць. Яны людзі нічога не ў стане кардынальна змяніць. Іхная адзіная задача ўратавацца ад турмы.
Адметна, што і Пётр Пракаповіч, і Надзея Ермакова, якія раней узначальвалі Нацыянальны банк, кінутыя кіраваць камерцыйнымі банкаўскімі установамі, БПС, Сбербанк і Белвэб адпаведна. Чаму людзі, у пасыве якіх буйныя дэвальвацыі, гіперінфляцыя ды ноу-хау кшталту збору на куплю валюты, нягледзячы на пенсійны ўзрост, прылічаныя да незаменных? Кадровый голод комментует кандидат экономических наук Виктор Тярышенко.
Это дефицит своих управленцев и менеджеров, которые бы могли выполнить эту работу. Дефицит, потому что они есть, но или сторона правительства не желает видеть их, или иные показатели отбора кадров. На жаль, это присутничает уже много годов. Ну, таких людей много, но им не дают такое доверие, права. И наоборот, высказывается на самом высоком уровне, вы не лезьте в чужие полномочия и ни в коем случае не крышуйте ту или иную тему. То есть превышение полномочий, привлечение к уголовной ответственности. Это же тоже вопрос. Это же все увязано.
Одним из первых кроков у Павла Калаура, начальника старшини Нацбанку, стало уменьшение сбору на куплю валюты с 30 до 20%. Удокладняется, что решение, принятое с уликом нормализации ситуации на финансовом и валютном рынках краины.
Ігор Карній з Мінську. Олександр Лукашенко не має права призначати Михайла Мясніковича старшинем Совету Республіки, а Надію Єрмакову і Петра Прокоповича керівниками назіральних радов комерційних банків. Так стверджають експерти. Далі Ігор Нержин.
Інформація об призначенні былого керівника Ураду Білорусі Михайла Мясніковича старшинем Совету Республіки Національного Сходу з'явилася у суботу у програмі «24 години» телеканалу СТВ. Паведамлялася, што кандидатуру экс-прэм'ера на гэтую пасаду узгадніў прэзідэнт Александр Лукашэнка. Былы старшыня палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу акадэмік Александр Вайтовіч заявіў Радыё Свабоды, што Лукашэнка не мае права прызначаць старшыню Савета Рэспублікі.
Калі было аб'яўлена, што назначыў, то гэта вядома, што не так. Ён ніяк не можа назначыць. Павінен выбраць Савет Рэспублікі, старшыню Савета Рэспублікі. А прапанову можа ўнесці любы дэпутат.
У верхняй палаце Нацыянальнага сходу Радыё Свабоды не змаглі ні пацвердзіць, ні абвергнуць інфармацыю аб прызначэнні Михаіла Мясніковіча старшынём Савету Рэспублікі.
Не знаю. Не буду ничего комментировать. То, что прозвучало по телевидению, уточните, пожалуйста, у тех, у кого прозвучало. Ну, я не видел никаких официальных документов по данному вопросу.
Тем часом, сегодня на национальном правном интернет-портале был опубликован указ президента номер 647 о призначении Мясніковіча чальцом Совета Республики. Одночасово з'явилось оповедомление про то, что Совет Республики сберется на позачарговую сессию 15 студеня. Але пра прызначэнне экс-прэм'ера старшынём Верховнай палаты нічога не паведамляецца. Таксама у праграме 24 гадзіны тэлеканалу СТВ адзначалася, што Лукашэнкам узгодненыя кандыдатуры былога старшыні Нацыянальнага банку Надзеі Ермаковай і былога віцэ-прэм'ера Пятра Пракаповіча на пасады старшыняю назіральных радаў банкаў Белвэб і БПС Сбербанк. Былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч у інтэрв'ю Радыё Свабода распавёў, што прэзідэнт не мае права прызначаць старшыню назіральнай рады ў камерцыйны банк.
Это совету, это представители от собственников. Собственником банка является Россия, российские банки. Поэтому они будут назначать, может быть, по совету Александра Григорьевича, но назначить совета президент не уполномочен. Я думаю, что может он только, чтобы обеспечить им какой-то цивилизованный переход и снять с высокой должности людей, которые выполняли все его высшие решения. Может быть, позвонил в Москву и согласовал. Может быть, рекомендовал их назначить. По де-юре он не может назначить.
Атрымаць каментары ад прадстаўнікоў Белвэб і БПС Сбербанку па гэтай праблеме Радыё Свабода пакуль не можа.
Ігор Нержын з Мінску. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Навошта апазіцыі ўдзельнічаць прэзідэнцкіх выбарах? Ці патрэбная плошча 2015? Ці патрэбны адзіны кандыдат ад апазіцыі на тле эканамічнага крызісу? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Краски акцент позднее в нашей программе. После 4 дней выходных у городенских обменников ажиотажу не назирается. Охотных сдавать и набывать валюту не шмат. Правда и упэўненасці у тым, что финансовый кризис скончился у людей нема. Репортаж Михала Корневича.
У аддзяленні Беларусбанка адміністратар кажа, што валюта ёсць у продажы з самай раніцы. Праўда, удакладняе, што пасля абеду яе можа і не быць, бо прадаюць толькі тое, што людзі здадуць. Падобная сітуацыя і ў аддзяленнях іншых банкаў. У абменніках розных банкаў курсы розняцца. Беларусбанк, да прыкладу, прымае даляр па 13800 рублёў, а Белінвестбанк па 13895. Прадаюць жа абодва банкі па адной і той самай цане – 11250 тысяч рублёў. Прычым да гэтага яшчэ дадаецца 30%, якія ўжо трэба вылічваць на калькулятары самому. Курс еўра пры куплі сягнуў 16800 рублёў у Беларусбанку, але касірка папярэджвае, што еўра ў іх засталося няшмат. Размаўляюся з спадаром у краме. Цікаўлюся, што ён думае пра курсы валют і пра тое, што ў абменніках няма чэргаў. Спадар кажа, што прыйшоў закупіцца да новага году. Ад самай раніцы, кажа ён, у краме ўжо вялікія чэргі да касаў і цяпер на святы людзям патрэбныя рублі. Што да курсу валют, перакананы, што ў краіне адбылася чарговая дэвальвацыя, а не проста дадаецца 30% пры продажы замежнай валюты. А што пакуль у абменніках няма людзей, гэта, на думку суразмоўцы, часовая з'ява.
Зразумела, што, так бы сказаць, хітрая схема, пылу ў вочы людзям пусціць, а ўлічваючы тое, што насоўваюцца святы, адно было, Новы год, праваслаўныя каляды, то, напэўна, дзяржава спрабуе што так утрымаць, што далей будзе, думаю, рубель будзе і далей падаць. Канешне, это звязана перадусім з расейскай эканомікай, як у Расіі будзе. Па прагнозах у Расіі нічога добрага не прадбачыцца, значыць, і у нас хіба тое самае будзе.
Яшчэ адзін спадар тлумачыць, што людзі ўжо прызвычайныя да дэвальвацыяў і навучыліся хаваць грошы. Ён перакананы, што на 30%, якія дадаюцца да продажу валюты, зарабляе толькі дзяржава, і гэта ніяк не паможа змяніць фінансавую і эканамічную сітуацыю ў краіне.
Я думаю, што народ зараз задаюся папросту. Ці пакінуў сябе беларускі рубель, ці ён ужо яго даўным-даўно сплавіў папросту. Набыў даляр і трымаю сябе ў кішэнях. Ось, па-другое, вельмі шмат валюты вывезлі ў Расію, калі пачалі набываць там самаходы, бытавую тэхніку.
Яшчэ адзін спадар песімістычна кажа, што калі я хачу пачуць нешта добрае на гэты конт, то лепей уключаць тэлебачанне. Там, маўляў, наша жыццё паказваюць у ружовым колеры. А насамрэч справы, паводле яго, у тым ліку з валютай, выглядаюць даволі сур'ёзна.
За 20 гадоў ні адзін новы мост праз раку не пабудавалі, ніводнага буйнога прадпрыемства не збудавалі, накшталт азота, хімвалакна, МТЗ, МАЗа і так далей. Нічога ж не пабудавалі. Нават і мусороперапрацоўчыя заводы, і то адзінка, мабыць, у Магілёве ўсё. А расказваць стале экрана байкі, ды гэта ж многа не трэба розуму.
Рэпартаж Міхала Карневіча з гарадзенскіх абменнікаў. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соу, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко не мае права прызначаць Міхаіла Мясніковіча старшынём Савету Рэспублікі, а Надзею Ермакову і Пятра Пракаповіча кіраўнікамі назіральных радаў камерцыйных банкаў, сцвярджаюць эксперты. Нацбанк знізіў збор на куплю валюты з 30 до 20%. Міліцыянт фрузенскага РАУ з Менску прымусіў заплаціць за праезд маладзёнаў, якія адмовіліся аплачваць праезд у таксоўцы, у якой быў бел-чырвона-белы сцяг. Да 25 гадоў зняволення будзе пагражаць збытчыку наркотыкаў, калі ў выніку гэтых дзеянняў памёр чалавек. Гэта вынікае з новага антынаркатычнага дэкрэту, які падпісаў Александр Лукашэнка. У Прадзе праходзіць 37-я еўрапейская сустрэча моладзі, арганізаваная супольнасцю ТЗ з удзелам 120 тысяч маладых людзей розных хрысціянскіх канфесій. Ад Беларусі прыехала каля тысячы чалавек, якія прадстаўляюць усе канфесіі краіны. Як вы чулі, Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт аб неадкладных захадах па супрацьдзеянні незаконнаму абароту наркотыкаў, які робіць больш жорсткімі захады супраць распаўсюднікаў і спажыўцоў наркотыкаў. Ці дапаможа дэкрэт спыніць наступ наркаманіі ў Беларусь? Меркаванне збіраў Алег Грузіловіч.
Да 25 год зняволення цяпер будзе пагражаць збытчыку наркотыкаў, калі ў выніку гэтых дзеянняў памёр чалавек. Гэта вынікае з новага антынаркатычнага дэкрэту, які Александр Лукашэнка падпісаў 28 снежня. Па большасці пазіцыяў крымінальнага пераследу за злачынствы, звязаныя з наркотыкамі, санкцыі ўзраслі амаль удвая, прычым да крымінальнай адказнасці за збыт наркотыкаў можна будзе прыцягваць ужо не з 16, а з 14 гадоў. Прадугледжаныя больш жорсткія пакаранні асобаў, якія не зрабілі захадаў, каб не дапусціць распаўсюджання наркотыкаў. Штрафы для гаспадароў дыскатэк і начных клубаў падвысяць да 50 базавых велічынь, а адносна інтэрнэт-рэсурсаў, на якіх знойдуць звесткі пра абарот наркотыкаў, увядуць абмежаванні доступу. запрацуюць адмысловыя лечебна-працоўныя прафілакторыі, куды будуць змяшчаць хворых наркаманаў. Як гэтыя захады ўспрымаюць валантэры змагання з наркотыкамі? Збольшага патрэбным і наспелым назваў дэкрэт актывіст фонду «Цэнтр здароўя моладзі» Александр Прыдвораў. Сярод новых мераў барацьбы магчымасць прыцягваць да крымінальнай адказнасці за распаўсюд наркотыкаў не з 16, як цяпер, а ўжо з 14 гадоў, як да гэтага ставіцца валантэр. Александр Прыдвораў згодны, што трэба амаладзіць кантынгент тых, з кім варта працаваць прафілактычна, але змяшчэнне 14-гадовага падлетка ў калонію лічыць не найлепшым сродкам барацьбы з наркаманіяй.
Польза была бы, если бы дзяцей помещалі бы лучше в медицинские учреждения, где бы занимались именно проблемой наркомании. Тем более дети попадают с разных социальных слоев, все будут стрижены под одну гребенку. Там не выравнивание надо, а помощь. Это две разные вещи. Не наказание, а помощь. Потому что прежде всего наркомания – это болезнь, которая за собой влечет последствия, за которые уже наступает уголовная ответственность.
Паводле федзійных звестак, 25 чалавек загінулі ў бягучым годзе ад ужывання спайсаў, курыльных сумесяў. Сярод іх большасць маладыя людзі, у тым ліку непаўналетнія. Чаму падлеткі гэтак лёгка спакушаюцца на наркотыкі, у тым ліку на звышнебяспечныя спайсы? Былая кіраўніца грамадскай арганізацыі «Маці супраць наркотыкаў» Алена Пісаренка адзначае асаблівасць падлеткавай псіхалогіі.
Что это все недорого. На травку мать и мачеха брызнули с пульверизатора. Брызнули много. Ребенок вдохнул, и у него мозг зашипел, и все. То с наркотиками что-то надо сделать такое, чтобы их вообще не было. Но спрос вызывает предложение. Понимаете, в чем дело? Молодежь, они хотят быть в состоянии измененного сознания. Им это прикольно, им это классно. Наркотики, они совесть убивают напрочь. Совесть, волю и интуицию. У них интуиция работает, где взять, как развести, сколько брызнуть.
По обе стороны белорусского Хельсинкского комитета Олега Гулака, от того, что за распаўсюд наркотиков теперь погрожает 25 годов колонии, наркодилеры не спынят свою деятельность, как не спынили при погрозе отримать 12 годов зневоления. Надыход криминальной отказности с 14 годов замест 16 приведены теперь до омолодживания контингенту колонию, але не спынят цікавасці до наркотиков сирот людей, которые уваходят у дорослое життё без достатковых ведов про его погрозы. Не допомогут и лечебно-працовные профилактории, меркуя праворонца.
ЛТП якраз, конечно, примусовая праца у чистом выгляде без злочинства, а только за то, что он хворый человек. Вот это, конечно, порушение международных стандартов. И снова уже, кроме того, что это порушение, это не будет иметь корысти. Это выключено строго изолевать на некий час людей, которых немогчимо обвинувать в злочинстве. Але у нас достаточно великий досвид реабилитационных центров, разных и державных, и еще больше не державных. И он показывает, что примус тут не решает проблемы. Вот что тычется реабилитации, то накладно примусом ничего не зробишь.
Правоборонца Олег Гулак. Меркование экспертов узбирал Олег Грузделович.
У экспертизе свободы передача на тему «Выники году. Евразийский союз. Мроя чи ночный кошмар?» Утварение Евразийского экономического союза скончилось гандлёвой войной помеж Беларусью и Россией. Кто наиболее затекавлен в формовании этого союза? Что выявила харчовая война? Какие перспективы евразийской интеграции? Эти вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, политический оглядальник радио «Голос России» Дмитрий Бабич из Москвы и аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Елисеев из Минска. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Позднее в нашей программе. Кіроўца менскага таксі з фірмы «Антылёпа Гну» Леонід Кулаков на мінулым тыдні правучыў кліентаў, якія адмовіліся плаціць за праезд, бо ім не спадабаўся бел-чырвона-белы сцяг у салёне таксоўкі. Цяпер ён дадае ў салён свайго аўто ўкраінскі сцяг. Міліцыянт фрузінскага РАУ стаў на бок таксоўшчыка і сказаў, што бел-чырвона-белы сцяг у Беларусі не забаронены і тым больш не можа быць падставай, каб не аплочваць праезд у таксі. Леонід Кулаков у інтэрв'ю «Радыё Свабода» распавёў падрабязнасці выпадку, а таксама згадаў пра тое, як реагуюць кліенты, даішнікі і міліцыянты на бел-чырвона-белы сцяг у машыне. З таксістам пагутарыла Кацярына Зайкоўская.
Менскі таксіст Леонід Кулаков распавёў, як на мінулым тыдні міліцыянт фрунзенскага РУС паставіў на месца пасажыру таксоўкі, якія адмаўляліся плаціць. Стае прычыны, што ў машыне Кулакова знаходзіцца бел-чырвона-белы сцяг.
На стоянке стоял. Подходит двое. Парень и девушка ехать. Да нечего надо было им ехать. Спрашивают, сколько будет стоить? Я говорю, по счетчику. Они садятся, я говорю, вот расценки. Доезжаем до Криворейска, они говорят, что-то у тебя счетчик работает бодро. Я говорю, так я вам сказал, что вот расценки. А почему у вас не госрасценки? Я говорю, извините, у каждой фирмы указывают свои расценки. Нет одинаковых расценок. Нету. Мы платить не будем. Поехали в милицию. Я говорю, если я виноват, можете меня наказать, если я вас обманываю. Остается на Криворейской. Зашли в милицию. Милиция говорит, там счетчик включал? Да, включал. В чем проблема тогда? А потом они стали говорить, вы знаете, у него стоит запрещенный флажок в машине. И тот какой? Белокосно-белый. А то, почему решили, что он запрещен? А кем запрещен? Законом. А говорит, покажите мне этот закон, который, что он запрещен. Нет такого закона, говорит. Говорит, вы когда еще в машину к нему, вы видели, что он стоит, флажок этот? Чего вы сели к нему? Если он, о чем вам не нравится или мешает вам, чего вы сели к нему в машину?
У вынику милициянт примусил клиента разлечиться. У отповедности с лишильником яны отдали Кулакову 70 тысяч рублей.
Он говорит, ребята, если вы не хотите составлять, чтобы я составлял бумаги в суд, лучше оплатите проезд. Они как услышали слово «суд», уже рассчитались, согласно счетчику.
Таксист отзначил, что бел-червоно-белый стяг у таксоуцы мало кого покидая абыяковым. Так, сярод пассажиров большая частка ставится до национальной символики позитивно. А левось коллеги Леонида Кулакова не подтрымливают.
Вот этот стяжок, который у меня стоит, его можно сказать многострадальным. Некоторые люди отказываются ехать в машине с этим флажком. Говорят, нам не нравится флаг, мы поедем в другой машине. Садятся в другую машину. Другие, наоборот, не идут ко мне. Летом, по-моему, было летом или весной, тоже пьяный сел ко мне, такой Боров здоровый, сорвал стежок и стал его сморкаться. Стояло шмат таксосов, все наблюдали за этим, и никто даже не заступился за меня. Потому что 80%, 90%, они все лукашисты. Одних раздражает, другие, наоборот, к нему тянутся. Но, правда, больше, народу больше тянется к нему и хотят ехать вот под этим стежком.
А сбоку ж супрацовников милиции и ДАИ, расповедая таксист Кулаков, наичастей сустракается становчая реакция на бел-червоно-белый стяг. Милициянты усмехаются и показывают великий палец, подтримливающий таксиста.
Сотрудники милиции едут, улыбаются и показывают большой палец, мол, типа. Другие смотрят с таким подозрением на меня. Когда говорят, милиция с народом, да, она на самом деле с народом, но она остается в тени.
С таксистом Леонидом Кулаковым гутарила Катерина Зайковская. Вы на хвалях Радио Свобода. С 29 снежня по 2 студеня у Празе проходит 37-я европейская сустреча молоди, организованная супольностью ТЗ. А голом у ее берут удел 120 тысяч молодых людей разных христианских конфессий из усей Европы. От Беларуси приехало каля тысячи человек, которые так само представляют у все конфессии краины. Мой коллега Сергей Навумчик звернулся по комментар до керовника белорусского греко-католицкого душпастерства у Празе айца Андрея Бламейки.
Айтес Андрей, як давно вогуле беларусы бяруць удзел у таких европейских сустрэчах моладзі?
Першы раз каля 20 маладых людзей з Менску, пераважна гэта былі грэка-каталікі, бралі ўдзел у еўрапейскай сустрэчы моладзі ў снежні 90-го году, якая якраз таксама адбывалася ў Празе. Мне з жонкай тады пашчасціла быць у ліку той менскай групы. Першую паездку беларусаў на спатканні ТЗ арганізавала суполка Унія. Сёлетняя сустрэча называецца «Пілігрымка даверу», а яе дэвіз гучыць «Стаць солю зямлі». Гэта вельмі важнае і цікавае штогадовае экуменічнае мерапрыемства, на якім адбываюцца экуменічныя багаслужбы.
Айцес Андрэй, а які склад сёлетняй беларускай дэлегацыі, ці сапраўды яна такая прадстаўнічая і вялікая?
Так, сёлета чакаецца прыезд у Прагу каля тысячы маладых беларусаў, якія будуць прадстаўляць каталіцкую царкву абодвух абрадаў з усіх дыяцэзій Украіны, а таксама і праваслаўнай, і пратэстанцкай моладзі ўсіх дэнамінацыяў.
А хто прадстаўляе дэлегацыю ад беларускай грэка-каталіцкай царквы? Які расклад моладзевай дэлегацыі?
Наша царква паслала ў Прагу два аўтобусы. Гэта каля 100 маладых вернікаў. У грэка-каталіцкай пілігрымцы ўдзельнічаюць маладыя грэка-каталікі, рыма-каталікі, праваслаўныя, а таксама хрысціяне пратэстанцкіх канфесіяў з розных мясцінаў Беларусі. І з Полацку, з Віцебску, Магілёва, Гомеля, Менску, Горадні і Берасця. Дэвіз нашай пілігрымкі «Шляхам Францішка Скарыны» пад заступніцтвам святых Кірыла і Метода. Духовую апеку над пілігрымамі апостальскі візітатар для грэка-каталікоў архімандрыт Сергей Гаек доверил айцу Александру Шавцову, пробашу греко-католицкой парафии в Полоцку.
Айцес Андрэй, вы узгадали имя Францішка Скарыны. Ці гэта означает, что падчас пілігрымкі будзе надавацца нейкая асаблівая увага постаці Францішка Скарыны, біяграфія якога, як мы ведаем, наўпрост звязаная з Прагай?
Так, конечно, шлях аўтобуснай пілігрымкі вёў ад Полацку праз Крака ў Прагу. Гэта шлях якраз Францішка Скарыны, таму пілігрымы будуць разважаць над ягоным жыццём і дзейнасцю. Першы прыпынак пілігрымкі адбыўся якраз 27 снежня ў Кракаве, дзе ў 1504 годзе, роўна якраз 510 год таму, Францішак Скарына паступіў у Кракаўскую акадэмію. Пілігрымка таксама праехала праз тэрыторыю місійнай дзейнасці апостолаў славянаў, святых Кірыла і Метода, паўднёвую Польшчу, Славаччыну, Вугорщину і Чэхію. Таму нябеснымі заступнікамі пілігрымкі выбралі салунскіх братоў Кірыла і Метода. Іхні місійны подзвіг – абвяшчэнне Евангелія славянам на іх мове. І такая самая дзейнасць Францішка Скарыны, які пераклаў Біблію на нашу беларускую мову, натхняюць маладых беларускіх пілігрымаў і ў Празе.
Зайцом Андреем Абламейкам гутарыў Сергей Навумчык. А зараз зноў вернемся да фінансавага крызісу ў Беларусі. Я прапаную паслухаць з архіву Радыё Свабода песню Лявона Вольскага з праекту «Саўка ды Грышка». Гэтая песня была напісаная ў 2011 годзе падчас дэвальвацыі, але яна гучыць вельмі актуальна і сёння.
Усё падаражэла і дызель, і бензін. Народ не протестує, мовляв, халера з ним. Няма валют у касах, ужо протяглий час. Так до якого часу ви будете мовчать?
Ви же самі все прекрасно понимаете. Ну ми же взрослые люди. А что тут говорить?
Вось на мяжи литовской должезная чарга. Пусть это дом угонять машины за бугра. По лавочку зачинять у липени зусим. Народ не протестуя, мовляв, холеры зим.
Сами все прекрасно понимаете. Но мы же взрослые люди. О чем тут говорить?
Ни ляпица, ни дюбеля нам поглядеть не светит. Никто не обужает такие башту в интернете. Поедут на выходные все на свой город. Что это за краина, что это за народ?
Вы же сами все прекрасно понимаете. Да. Все понимают.
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко не мае права прызначаць Міхаіла Мясніковіча старшынём Савету Рэспублікі, а Надзею Ермакову і Пятра Пракаповіча кіраўнікамі назіральных радаў камерцыйных банкаў, сцвярджаюць эксперты. Нацбанк знізіў збор на куплю валюты з 30 до 20%. Міліцыянт фрузінскага РАУС Мінску прымусіў заплаціць за праезд маладзёнаў, якія адмовіліся аплачваць праезд у таксоўцы, у якой быў бел-чырвона-белы сцяг. Да 25 гадоў зняволення будзе пагражаць збытчыку наркотыкаў, калі ў выніку гэтых дзеянняў памёр чалавек. Гэта вынікае з новага антынаркатычнага дэкрэту, які падпісаў Александр Лукашэнка. У Празе праходзіць 37-я еўрапейская сустрэча моладзі, арганізаваная супольнасцю ТЗ з удзелам 120 тысяч маладых людзей розных хрысціянскіх канфесій. Ад Беларусі прыехала каля тысячы чалавек, якія прадстаўляюць усе канфесіі краіны.